Mukanda ya Paulo epai ya Filemona. Ngai Paulo, mutu na boloko pona Yesu Kristo, pende kuna biso Timoteo, tutindi mukanda epai na yo Filemona, muninga na biso pe mutu na kosala mosala elongo na biso, pe epai na lingomba na Nzambe oyo ezali kati na ndako na yo, epai na ndeko mwasi na biso Apia, pe epai na Arkipo, mutu na kubunda etumba elongo na biso. Ekoki Nzambe tata na biso, pe mokonzi Yesu Kristo, bapesa bino ngolu pe kimia. Filemona ndeko na bolingo na ngai, tangu nyonso na bondelaka, na kanisaka yo, pe na pesi Nzambe na ngai merci. Po ete na yo kaka sango na bolingo na yo, po na batu nyonso na Nzambe, pe sango na kundima na yo kati na mukonzi Yesu. Nazali kosenga Nzambe ete kosangana oyo ekangisi yo elongo na biso po na kundima ebota koyeba malamu na mapamboli nyonso oyo tozali na yango kati na bomoi na biso kati na Kristo. Ndeko, bolingo na yo epesaki ngai esengo pe piko mingi po ete opelisaki mitema na batu mingi na Nzambe. Po na oyo, ata nazali na ndingisa po na Kristo na kopesa ye motindo na likambo oyo esengeli osala, nalingi kosenga yo po na bolingo. Lokola nazali, ngai Polo, muto paka pe sikoyo, nazali mutu na boloko po na Yesu Kristo. Nazali kosenga yo na tina na Onesimo. Ye azali mwana na ngai kati na Kristo, po awa na boloko, nasili kobota ye kati na molimo. Liboso, ye azalaki na litomba po na yo te. Kasi sikoyo, ye azali na litomba po na yo, pe po na ngai. Sikoyo, nazali kotinda ye lisusu epai na yo, ye azali lokola eteni na nzoto na ngai penza. Nalingaki mingi kokangisa ye awa pene pene na ngai, tango nazali na boloko po na sango malamu, po ete ye asale na ngai na esika na yo. Kasi, nalingaki te kosala boye, soki ondimi liboso te, nalingi te kosukuma yo na kosepelisa ngai. Nalingi osala likambo oyo motema na yo penza endimi. Nakanisi Onesimo akabolanaki na yo po na mwa tango moke, boye okozwa ye lisusu po na seko. Po ete sikoyo, ye azali bobele muumbu pamba te, kasi ye aleki muumbu, ye azali ndeko molingami kati na Kristo. Po na ngai penza, ye azali na motuya mingi, kasi ye akoki kozala lisusu po na yo koleka, ye azali lokola muumbu, pe azali lokola ndeko kati na mokonzi. Bongo soko ozali kundimba ngai solo lokola moninga na yo, yamba ye lokola ozali koyamba ngai. Soki ye asala kio mabe, to soki ye azali na nyongo epai na yo, tia yango na kombo na ngai. Awa, nazali kokoma maloba oyo na loboko na ngai penza, ngai Polo. Na kozongisela yo, na lobi na yo te ete, nyongo na yo, epai na ngai ezali bobele bomoi na yo penza. Boye ndeko, nasenge yo osepelisa ngai po na bolingo na mokonzi, opelisa motema na ngai lokola ndeko kati na Kristo. Na tango nazali kokomela yo, pe nayebi solo ete okosala koleka oyo. Lisusu, obongisela ngai ndako na kolala, po nazali kolikia ete Nzambe akundima kumabondeli na bino, pe akozongisa ngai epai na bino. Epafura oyo azali na boloko elongo na ngai, po na Yesu Kristo apesi yo mbote. Mako, Aristaruko, Dema, pe Luka, bato na kosala mosala elongo na ngai, bapesi yo mbote. Ngolu na mokonzi, Yesu Kristo ezala na bino.